يخوان بفشي مكتبه سبت.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება დილის გადაცემა, ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთხელ მოგესალმებით. ნეპალში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა 3218 ადამიანამდე, ეს არის ოფიციალური რიცხვი, რომელიც შემდეგ კიდევ ალბათ შეიცვლება. რამეშვარ დანგალმა, რომელიც გახლავთ ნეპალის საგანგებო ვითარებათა უწყების ხელმძღვანელი, განაცხადა, რომ კიდევ 6500 ადამიანი არის დაშავებული, ასევე ათობით ადამიანი დაიღუპა მეზობელ ჩინეთსა და ინდოეთში. ათასობით ადამიანმა უკვე მეორე ღამე გაატარა გარეთ, მას შემდეგ რაც 7.8 მაგნიტუდის მიწისძვრამ ასევე გამოიწვია ზვავი ევერესტზე, ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუში კარვების ქალაქები აღმართეს, ეს არის იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეშინია სახლში დაბრუნება, რადგან შესაძლოა მიწისძვრა განმეორდეს. ერთ-ერთმა განაცხადა, რომ ჩვენ არჩევანი არ აქვს, ჩვენი სახლი ახლა ირყევა, აქ წვიმაში ვართ, მაგრამ რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ. ჩრდილოეთ კვიპროსში ამომრჩევლებმა ხმამისტეს მუსტაფა აკინცის, ეს არის ახალი პრეზიდენტი, დამოუკიდებელი კანდიდატი გახლდათ. მუსტაფა აკინცი, რომელმაც 60% მიიღო კვირის არჩევნებში და დაამარცხა 67 წლის მოქმედი პრეზიდენტი დერვიშ ეროღლუ კონსერვატორი, რომელიც 5 წლის წინ აირჩიეს. მე თქვა, რომ ახალი ენერგიით შეუდგებოდა სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე მუშაობას კვიპროსისთვის, მას შემდეგ რაც 4-10 წლეულია უკვე ქვეყანა დაყოფილია. ყაზახეთში ბოდიში საარჩევნო უბნებთან ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი ხმათა დაახლოებით 97% აირჩიეს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით მოქალაქეთა აქტიურობა სარეკორდოდ მაღალი იყო, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო საარჩევნო ხმის უფლებების მქონე მოსახლეობის 95%-ზე მეტმაო, ეს ოფიციალური ცნობებით. ნაზარბაევის წინააღმდეგ არჩევნებში მონაწილეობდნენ მისი მეტოქეები იყვნენ თურგუნ სიძიკოვი და აბელგაზი კუსაინოვი, ისინი არიან საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი მთავრობის მომხრე პოლიტიკოსები, რომლებიც თავიანთი მონაწილეობით კონკურენტული არჩევნების ილუზიის შექმნას ცდილობდნენ. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განცხადებები გააკეთა კვირის 20:30-ში გადაცემაში საქართველოს არასამთავრობო სექტორის როლზე და ქვეყანაში მათ ფუნქციონირებაზე. მისი აზრით არსებობს ხალხი, ვინც სახე დაკარგა პოლიტიკაში და არასამთავრობო სექტორში ცდილობს, რომ განიწმინდოს, და ეს ხალხი ნაკლებად სახიფათოა. მან დაასახელა ონიანი, ფირცხალავა და უტიაშვილი, ეს ციტატა იყო, და უფრო სახიფათოა, მან თქვა, წარმატებული ორგანიზაციები და მათი მეთაურები გიგაური და კოჟორიძე, რადგან მათ ობიექტურობაზე არ უნდა გაჩნდეს ეჭვიო. მან ასევე თქვა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, პოლიტიკური გავლენები არ არის უბედურებაო, ტელევიზიებზე ლაპარაკობდა ის, თუ ჩვენ ვიცით და ვაცხადებთ ამის შესახებ. მან ტელეკომპანია რუსთავი ორის მაგალითი მოიყვანა და განაცხადა, რომ არ არის დიდი ცოდვა, თუ ტელევიზია ამა თუ იმ პოლიტიკური გუნდის ინტერესებს ატარებს, თავარი ეს მოხდეს საჯაროდ და ამის შესახებ საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს ტელევიზიამ. კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტის განათლების და კულტურის კომიტეტში მისვლის მზაობა გამოთქვა. მან თქვა, რომ ზეთვა პარლამენტარების კითხვებს უპასუხო და ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ასეთ შეხვედრა უახლოეს პერიოდში ჩატარდებოდა. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ზურაბ ტყემალაძემ განაცხადა, რომ კიდევ ერთი საკომიტეტო მოსმენის ჩატარება არის საჭირო ლარის გაცვლითი კურსის თემაზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მთავრობის საფინანსო ეკონომიკური გუნდი და ეროვნული ბანკის წარმომადგენელიო. ესაც შეხებოდა ახალ ამბებს, მოდი გავაგრძელებ და გეტყვით, თუ რა ხდება დღეს, რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი რის შესახებ, ვისით წინასწარ. ამ წუთებში წესით იწყება ბოტანიკურ ბაღში დასუფთავების აქცია, რომელსაც მონაწილეობას იღებენ თავდაცვის სამინისტროს, დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე ფეისბუქის მომხმარებლები. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ერთ საათში დაიწყება ორშაბათის ტრადიციული პრესკონფერენცია. გაეროს მოსახლეობის ფონდის და ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის საქართველოს თანამშრომლობით ეროვნული ახალგაზრდული ფორუმი ჩატარდება სასტუმრო ჰოლიდეი ინ თბილისში. კვარტერმერეთში ავტორთა და კომპოზიტორთა საზოგადოების საერთაშორისო კონფედერაციის გენერალური დირექტორი გადი ორონი და საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე გიგა კობალაძე პრესკონფერენციას ჩაატარებენ, რადგან 29 აპრილს არის საავტორო უფლებების ევროპის კვირეული ჩატარება დაგეგმილი საქართველოში. რამდენიმე პრესკონფერენცია და ბრიფინგი აღარ გამოხილა პოზიტივს, ერთს გამოუყო ფარი კორისაშვილი საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი სიტი პარკზე ილაპარაკებს 12 საათზე და კიდევ ერთს გამოუყო რომ ბიზნესმენი არჩილ ვეკუა ჩაატარებს პრესკონფერენციას, სადაც ის მოუწოდებს როგორც უმწერასწარ მასავს გაცხადებული შვეიცარიელს გიუნტერ ბეხლერს თავი შეიკავოს მის საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოზე ზეწოლისგან. პარლამენტში ჩატარდება რამდენიმე კომიტეტის სხდომა. თავისუფალ უნივერსიტეტში ლევან ბერძენიშვილი წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე, რას გვაძლევს მხატვრული ლიტერატურა. და ბოლოს ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციას ჩაატარებს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. გადაცემის ამ ნაწილში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას რეგიონებიდან ორი აქციის შესახებ. ერთი აჭარაში გამართა და იქ მიწების საკუთრებაში დაბრუნებას ითხოვდნენ მონაწილეები, მეორე კი ზუგდიდში დევნილთა სამართველოსთან, სადაც უკმაყოფილო იყვნენ მოქალაქეები, დევნილები ბინების განაწილების საკითხით. ისინი თვლიან, რომ ბინები არაკანონიერად განაწილდა ახლა დაშენებულ კორპუსებში, რომელიც დევნილებისთვის 320 ოჯახზე არის გათვლილი. გარდა ამისა, გაცემის მსვლელობისას მოვისმენთ ჩვენი თანაწამყვანისგან, დავით გონზოჯიხლაძისგან, ინფორმაციას ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ. გვექნება კიდევ არაერთხელ ახალი ამბების გამოშვება. სპორტის სიახლეებს გაგაცნობთ ოთარ მაღლაკელიძე. გაცემის ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება გელა ნიკოლაიშვილი, ადვოკატი. ვილაპარაკებთ მართსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობის და ეფექტიანობის გაძლიერების თემაზე. ამ საკითხზე სწორედ გამართა გასულ შაბათს კონფერენცია. გააქტიურდა ძალიან ზოგადად სისტემის რეფორმაზე მსჯელობა სხვადასხვა ფორუმში ბოლო ხანს და აი ხო მოვისმენთ დღეს ადვოკატის მოსაზრებასაც ამის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 8 წუთია საქართველოში. მაშასე ახლა საპროტესტო აქციაზე ჩაქვში. ადგილობრივები იქ მიწების საკუთრებაში დაბრუნებას მოითხოვენ, რომელიც 2012 წელს ეკონომიკის სამინისტრომ გაასხვისა. უცხების ინფორმაციით მიწები თავის დროზე მოსახლეობას უკანონოდ ჰქონდა რეგისტრირებული. ამ ტერიტორიაზე ავტობანის მშენებლობა მიმდინარეობს ახლა. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ.
ვითხოვთ სამართლიანობის აღდგენას, დაგვიბრუნეთ ჩვენი მიწები. ამ შინაარსის ტრანსპარანტები დაბაჩაქვში რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ ისევ გამოჩნდა. ადგილობრივების თხოვნაც ისევ უცვლელია, თუ მიწებს, რომელსაც 26 წლის განმავლობაში ამუშავებდნენ, ვერ დაიბრუნებენ, სანაცვლოდ კომპენსაციების მიღებას ითხოვენ.
მე ძალიან დიდი კორუფცია ყოფილა ამ ამბავში, ხოდა სანამ კომპენსაცია არ მოხდება ამ ადამიანებს, სანამ თანხას არ გადაუხდიან, მანამდე არ მიცემენ საშუალებას, რომ გაგერთეს ეს გზა.
სამართლიანი მიდგომა რომ იყოს ამდენ წელს და დიო მუშაობთ ახლა, გლეხკაც ხომ უნდა შეეკითხონ, რომ ვისია ეს მიწა, რომ გადაცეს მაგალითად ეკონომიკის სამინისტრო.
ელიტარული კორუფციული გარიგება. ასე აფასებენ ჩაქვში მცხოვრებლები წინა ხელისუფლების მიერ 17 ჰექტარი ფართობის მიწის ნაკვეთის გასხვისებას, სადაც ავტობანის ნაწილი უნდა გავიდეს. ტერიტორია, რომლითაც 20-მდე ოჯახი სარგებლობდა, 2012 წელს საკუთრებაში კომპანია აგრომეც გადაეცა. ირკვევა, რომ რამდენიმე ოჯახს მიწის ნაკვეთის საკუთრებაშიც ჰქონდა რეგისტრირებული, თუმცა მოგვიანებით ქობულეთის მიწის აღიარების კომისია მათ საკუთრების უფლება ჩამოართვა. მოსახლეობამ დახმარებისათვის არაერთ უწყებას მიმართა.
ყობულეთის აგრებილმ აღიარა ჯერ გაგმი ფორმა, შემდეგ ისე გაგმი უქმა. ისე გაგმი უქმა, რომ არ წერილობითი იგი ახსნა განმარტება მითხეს არაფერი. რო ჩავედით და იგი ვქენით, დარღვევით მოხდაო ეს ყველაფერი გაფორმებაო.
საბუთები დამიბრუნეს უკან. 7 წელიწადი ყობულეთის აღიარება არ სიკვა მომცა, არ პასუხი მომცა. ხან კინიგზის ვარიანტი, მე ბოლოს მითხრა, რომ ავტო ბამი გამოდისო და ფულს მაიც მოხსენე, რომ იმი სხვაგან სასხა იყიდიო. არაფერი ყიდვა არ არის. მე იქიდან ცოცხალს ვერავინ ვერ გამიყვას.
ადგილობრივებს პრეტენზიები აქვთ კომპანია სანო ჰიდროს მისამართითაც. მათი მტკიცებით ჩინურმა კომპანიამ, რომელსაც აღნიშნულ ტერიტორიაზე შემოვლითი გზა გაყავს, რამდენიმე დღის წინ მიწისნაკვეთის გარკვეული ნაწილი თვითნებურად მიითვისა. ფაქტს კომპანიაში არ ადასტურებენ.
უკვე გვავიწრობენ, ცოტა შემოვალ, მოდი ეს გამაკეთებინე.
ეს კომპანიას ზედამხედველობას უწევს ინჟინერთა ჯგუფი. ჩვენ არ მოგვცემს არავინ იმის უფლებას, რომ ადგილი, რომელიც კომპანიისთვის კადმოცემული არ არის, იქ ვაწარმოოთ რაიმე სამუშაოები.
რეგიონის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში კომენტარს არ აკეთებენ. პირად საუბარში კი განმარტეს, რომ ქობულეთის მიწის აღიარების კომისიამ საკუთრების უფლება აღნიშნულ ოჯახებს იმ მოტივით გაუუქმა, რომ მათ ტერიტორია თავის დროზე უკანონოდ გადაეცათ. ფაქტით დაინტერესდა ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში ფატი ხალვაში.
იგი მიწისნაკვეთები, რომელიც შეიძინა ფირმა, რომელიც ეკუთვნოდა ბენდუქიდეს, იყო გაბნეული ნაკვეთები და შემდეგ ეს ყველა ნაკვეთი ჩააბარა და აიღო იმავე ფართობის ერთი ნაკვეთი გზის განაპირა დაჭაობებული ადგილი, რომელიც უარგისია, შეიძლება ითქვას, ყველაფრის ისეთ მოსახლეობას ესავდა სიმინს, მაგრამ ეს გახდა ღირებული მას შემდეგ, რაც მათე გაიარა ავტომაგისტრალმა და სავარაუდოდ უნდა გაიაროს. ამ ყველაფრის პასუხს დადებს ალბათ პროკურატურა.
ტერიტორიაზე, სადაც ავტობანი უნდა გავიდეს, სახელდახელოდ მოწყობილ ფიცრულში აქციის მონაწილეებს მორიგეობა აქვთ დაწესებული. მოქალაქეების საკითხის გადაწყვეტამდე ტერიტორიაზე სამუშაო ტექნიკის შესვლას ხუდავენ.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან, სადაც გამართა საპროტესტო აქცია, კერძოდ ჩაქვში. ადგილობრივები მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას ითხოვდნენ მიწისა, რომელიც 2012 წელს ეკონომიკის სამინისტრომ გაასხვისა უწყების ინფორმაციით მიწები თავის დროზე მოსახლეობას უკანონოდ ჰქონდა რეგისტრირებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა რამდენიმე წუთს მუსიკას უთმობთ.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:15. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, ნიკო ნერგაძეს მოვუსმინოთ.
Ერთხელ მოგესალმებით, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინ ავენიშვილმა არასამთავრობო სექტორის ნაწილი გააკრიტიკა და თქვა, რომ ისინი სახიფათონი არიან, რადგან ობიექტურობის პრეტენზია აქვთ. ლაპარაკმა გიგაურზე და კორჟოვძეზე თქვა მან და ასევე დაძირა ის ხალხი, ვინც სახე დაკარგა პოლიტიკაში და არასამთავრობო სექტორში ცდილობს განწმენდეს ნაკლებად სახიფათოა. კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე აცხადებს, რომ მზად არის მივიდეს პარლამენტში საყდრისი ყაჩაღენის საბოდოს საკითხთან დაკავშირებით. მოთხოვნას შეხვედრა უახლოს პერიოდში ჩატარდება. სურაბ ტყემალაძე, პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე, აცხადებს, რომ კიდევ ერთი საკომიტეტო მოსმენა უნდა ჩატარდეს ლარის გაცვლითი კურსის თემაზე და მასში მონაწილეობას მიიღებენ მთავრობის საფინანსო ეკონომიკური გუნდის და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებიო. 28 აპრილს საავტორო უფლების ევროპის კვირეული ტარდება თბილისში. თბილისის ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელება იგეგმება. დავით ნარმანიამ დედაქალაქის მერმა თქვა, რომ ლაპარაკია ოლიმპიადის ორგანიზებასთან დაკავშირებით დამატებით დაფინანსებაზე, რაც თავისუფალ მშენებლობებს და ინფრასტრუქტურის პროექტებს ეხებაო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზუგდიდში დევნილთა სამმართველოსთან იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა გამართეს მორიგი საპროტესტო აქცია. ისინი თვლიან, რომ ბინები არაკანონიერად გადანაწილდა თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე ახალადაშენებულ კორპუსებში, სადაც საცხოვრებელი ფართი 330 ოჯახზეა გათვლილი. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვეტყვის მეც დევნილთა პროტესტზე.
ზუგდიდში იმ დევნილებმა გამართეს საპროტესტო აქცია, რომლებმაც ახალ დასახლებაში ბინა ამ ჯერზე ვერ მიიღეს. დევნილები ბინების არაკანონიერად გადანაწილებას აპროტესტებდნენ. აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ამავე შენობის წინ გზის გადაკეტვაც სცადა, რისი უფლებაც მას სამართალ დამცავებმა არ მისცეს. მოგვიანებით ამ ყველაფერს შეხლა შემოხლა და დევნილთა უკმაყოფილება მოყვა. ბინები არაკანონიერად გადანაწილდა ჯიპიან და შეძლებულ დევნილებზე. გაუსაძლის პირობებში მცხოვრები დევნილები კი უყურადღებოდ, დახმარების გარეშე რჩებიან. სიებში მოხდნენ ის პირები, რომლებმაც წინასწარ გადაიხადეს გარკვეული თანხა, ხოლო მათ, ვისაც რეალურად ეკუთვნოდა, საცხოვრებლის გარეშე დარჩნენ. უცხადებს რადიო ათინაც აფხაზეთიდან დევნილი ნონა შეროზია.
მაგი აკეთებს უსამართლობას ყოველნაირად. იმას მე პირში ვეთქვი. ლოჯი რო არის, ნაბახუსებზე რო გასწა ბინები. ყველაფერს ვეთქვი პირში.
აფხაზეთიდან დევნილებს ზუგდიდის მთავარი სამმართველოდან არავინ გამოხმაურებია, რადგან უწყების ხელმძღვანელი ადგილზე არ იმყოფებოდა.
კანალიზაციის ოთახში მწევარ, კანალიზაცია გადის, ამხელა კანალიზაცია გადის და იმ ოთახში მწევარ. იმას დერეფანს წყარი არ აქვს, არაფერი არ აქვს და ღია. ციცი ვეთავარ, ან წყარი გააკეთე და წარებე ბაღის გამგენ ფეხები დაგვიკიდა და ყველაფერი გოდა შევცებული, მაგრამ შევიცახ მე იმ გოგომ უჯრაში შეინახა, არ დაახმაურა.
ჩვენი მოთხოვნა ისაა, გეთვალე რომ ჩვენს მიერ მოპოვებული, აი ჩვენს მიერ მოპოვებული სიები არა კანონიერად გაცემული ბინები. არის ეს სიები, გადავაწოდე მაგათ იქიდან, ჩამოართვეს ზოგს, გასახებები ჩამოართვეს და ჩვენი აგერ ვისაც ძალიან რო უჭირს, ის დევნილები ასეთი არ არის დაკმაყოფილებული. ასოცაც არავინ არაფერს არ გვეუბნება. ერთადერთი მოვითხოვე ქირის თანხა რო ჩაერიცხა, ისიც არ არის ჯერ ბოლომდე, ან 7 თვეა. 6 განცხადება მაგ დაწერი. 7 თვე ამაზე მუშაობდა. ჯერ არავარ დაკმაყოფილებული.
ზუგდიდში დევნილებისთვის ბინების გადაცემის საკითხს მრავალჯერ გამოეხმაურნენ მთავრობის ხდომაზე. როგორც დევნილთა მინისტრმა სონზარ სუბარმა განმარტა, 1 სექტემბრამდე საცხოვრებელი ბინები 10,000-მდე დევნილს დაუკანონდება. ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე ახალდარჩენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი ფართი 320 ოჯახზეა გათვლილი. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით 10 კორპუსი გერმანიის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის, KfW-ს დაფინანსებით მუნიციპალური განვითარების ფონდმა აშენა. Სწორედ გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლები გახსნიან ზუგდიდში დევნილთა ახალ დასახლებას 29 აპრილს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Თუ დაგაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
9:21 შესრულდება ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და მაგრძელებთ გადაცემას დღევანდელი აფიშით, თუ კი გექნება თავისუფალი დრო, გამოგადგებათ ინფორმაცია, რომელსაც ახლა მარიამ ციინდელიანი შემოგთავაზებთ.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მაკაშ დანოვასა და ელენე რამიშვილის გამოფენას სახელწოდებით ორი უცნაურას ნაფიქრალი. წარმოდგენილი იქნება ფერწერული ტილოები და ქანდაკება. მხატვრების ნამუშევრებში ასახულია თანამედროვეობაში არსებული პრობლემები, რომლებსაც დამთვალიერებელი სხვადასხვა კუთხით აღიქვამს. ნამუშევართა ორიგინალურობა ვლინდება როგორც თემატიკაში, ასევე შესრულების ტექნიკასა და მანერაში. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშა კელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსი სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა შურის მაძიებლები ალტრონის ერა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი ღამის ძებნილი და კრიმინალური ტრილერი ფორსაჟი 7.
მარიამ ციინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად ახლა ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროდან სიახლეებს მოვისმენ. დილამშვიდობის გონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მიმახილოს ნაწილი მათ დავწებ ნეპალში მომხდარი მიწისძვრის შესახებ. მიმახილოთ ეს ამბავი იყო ყველაზე აქტუალური გასულ შაბათ-კვირას. ინტერნეტში რამდენიმე ფაქტი არის გამოსული, რამდენიმე tools გირჩევთ, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ, საკმაოდ სასარგებლო თვალებია. დავიწყებ სამწუხარო ინფორმაციით, რომელიც ფერ ადამიანს მოკეთ ძალიან ეწყინა ალბათ. დენ ფრედენბურგი, ეს იყო Google-ის ერთ-ერთი თანამშრომელი, საკმაოდ წამწამყვანი პოზიციის executive, ასე ვთქვათ. Google Endeavor-ის ერთ-ერთი პიონერი, აქტივისტი და ამ შემდეგ, რომელიც გარდა დაიყუპა მიწისძვრის დროს, ის იმყოფებოდა ევერესტზე Google-ის რამდენიმე თანამშრომელთან ერთად, ასევე რომლებიც ნუ გადარჩნენ და კარგად არიან, ისინი იღებდნენ აბოთ ყველას გაქვთ ნახი Google Street View-ს ფოტოები, რამდენიმე ისეთი მაღალი განზომილების ფოტოები, ინტერაქტიული ფოტოები, რომელთაც შეგვიძლია ნებისმიერი ადგილი დაათვალიერ დაღვიქვათ საკმაოდ კარგად. ისინი იყვნენ ევერესტზე ასეთი ფოტოების გადასაღებად ზუსტად Street View-სთვის. თუმცა ნუ სწორედ მაშინ მოხდა მიწის რო Google-მა დაადასტურა და მის მოაჯახმაც გარდაცვალება. სამწუხარო ამბავი ეს მოკლედ.
მიწისძვრის გამოწვეული ზვავი იყო ევერესტზე, ხო?
კი, რომელსაც ნუ ვერ გადაურჩა სამწუხაროდ. ეს იყო ადამიანი, რომელიც იბრძოდა ამ უკეთ კლიმატის ცვლების შესახებ, მქონდა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ არა სამთავრო, არა მომგები, ან არა კომერციული ორგანიზაცია, სეიზია, ის საკმაოდ კარგი ორგანიზაცია, ბევრი საინტერესო რამ აქვს გაკეთებული, თუ შეიძლება ნახოთ. ასევე სტარტაპ აქსელატორი ეხმარებოდა ბევრ ადამიანს ასევე ტექნოლოგიების სფეროში ახალგაზრდებს, ნუ საბოლოოდ მის ასე ვთქვათ ეს საყვარელ საქმეს შეეწირა, რაც სამსახურო არის. მიწისძვრასთან დაკავშირებით, ნუ შეგეძლოთ მომრავი ფოტოები და ვიდეოები განახათ, საკმაოდ ცუდი სანახავი იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ მეტეს რომ ხედავდით ინტერნეტში როგორ იზრდებოდა ხელის რიცხვი და იყო გაუკვეულობა ადამიანებში, იმიტომ რომ ყველა ეცეფდა ნაცნობს, იქ ინტერნეტის აღარ მუშაობდა ტელეფონიც. საკმაოდ ბევრი ქართველი იყო ნეპალში, ასევე ესეც უნდა ვთქვათ.
საკუთარ ხელის ზრდაზე და ამ პროცესზე წასულ შემოვ, თუმცა გრძელდება.
გრძელდება, ხო. ამისთვის მე გეშათ რამდენიმე თოს წარა დამესვის მინდა და მეთქვით, რომ ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი იყო ნეპალში, როდესაც მიწისძვრა მოხდა, რა თქმა უნდა, ხვდებოდით სად იყო და როგორ Facebook-ზე და კონტაქტზე. არის რამდენიმე საინტერესო თული. ერთი არის
რა შეიტყვეთ მეგობარზე?
კარგად არის საბოლოოდ. შევეცხოთ ერთ-ერთი თულის და ასეთი თულის დახმარება სხვა შორის. რაც არის Nepal earthquake Facebook safety check-ი ქვია. მოკლედ ეს თული დიდი ხანია არსებობს, თუმცა გააქტიურეთ Facebook-მა მაშინვე გააქტიურა ნეპალისთვის. მოკლედ თული რას აკეთებს ეს ფუნქცია? უბრალოდ შეიძლება სადმე ეთან ან თუ ადამიანს ხვალზე კონტაქტე როდესაც იქხარ, მან მოგნიშნოს მშვიდობა მარკეს სეიფ აქვს ესეთი ხიალკი, სადაც აკლიკავ და ნუ აწერია რომ შენ ხარ კარგად გადარჩი და ან შეიძლება საკუთარი თავი მონიშნა თუ ორი წამით გაქვს ინტერნეტთან თვითონმა და როდესაც გადადიხარ ნუ safety check-ის გვერდზე Facebook-ზე ხედავ რამდენმე ადამიანმა მონიშნა თავი მშვიდობიანად, მოკეთ რომ ისინი კარგად არიან უკვე. ნუ უცნაური არის რა რომ ან ასეთ როს ადამიანებს ცოტათ ისეთ რაღაც მე უნდა ვთქვა, ასეთ როს ადამიანებს გონათ რომ ყველაფერს უნდა დაკლიკონ, რაც შეიძლება რომ რაზეც იკლიკება საერთოდ ინტერნეტში, ეს არ არის, იმიტომ რომ ყველა თულს მეტუმეტეს ესეთ სენსიტიურ თემებზე აქვს თავისი დანიშნულება და ჩემ ერთ-ერთ მეგობარს წერდა რომ ცოტა ხარ საბურთალოზე არ არის აუცილებელი რომ თავი მოიშნო რომ გადაურჩი ნეპალის მიწისძვრას, იმიტომ რომ ადამიანებს მართლა ინტერესებთ მათი ახლობლები როგორ გზნობენ იქ თავს და შესაბამისად უკეთესია თუ ყველაფერს გამოიყენოთ მოკლედ თავისი პირველადი დანიშნულებით, ასე ვთქვათ. ჩემი ფეური მეგობარი მართლა რომელსაც ვისოდრე საღამოს უნდა მენახა ზოგიან წინახეს ნახე, ეს მაწყობინებდნენ რომ გადაურჩნენ მიწისძვრას, ნუ ამას ისედაც მეხვდებოდი, თუმცა ნუ კარგია რომ ის მეგობარი რომელიც იყო ნეპალში ვიღაცთან გავიდა კონტაქტზე და მან გამოიყენა ეს თული და მონიშნა რომ კარგად იყო. ასევე კიდევ ერთი საინტერესო არის Google-ის Person Finder-ი, რომელიც ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ არამხოლოდ ეს Person Finder-ის მარშავს თქმის ხუთ წელია, მაგრამ ნეპალის მიწისძვრაზე გააქტიურდა სპეციალურად ნეპალის მიწისძვრისთვის. ეს არის მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეგიძლიათ ჩვენ თქვენთანაც შეიყვანოთ მონაცემები და ასევე იღებს მონაცემებს სხვადასხვა მაგალითად სასწრაფო დახმარების, სახანძრო, პოლიციის და შემდეგ ბაზებისგან თუ სამუშაო ოპერაციებიდან. აქვს ორი მიმართულება ძებნის. ერთი არის რომ ვიღაცას თუ ეცებს შეგიძლიათ შეიყვანოთ მისი სახელით და გვარი და თუ ან სხვა შეიყვანა ინფორმაცია ამ ადამიანის შესახებ ან რომელიმე სამუშაო ოპერაციის დროს ის გადაარჩინეს, აუცილებლად იქნება აქ მოკლედ მის შესახებ ინფორმაცია, ან შეგიძლიათ თქვენ თვითონ დაამატოთ ინფორმაცია ვინმე შესახებ, თუ ვინმე დაგეკონტაქტოთ, ან ნახეთ თქვენ თვითონ, ან რა ვიცი, რამე დაიმეტრიის ინფორმაცია გაქვთ მასზე, შეგიძლიათ შეიყვანოთ საკმაოდ ცეცხლი დოსიე, მის სახელის კვარის ასაკის შემდეგ და შემდეგ, ან შეგიძლიათ შეიყვანოთ რომ ასეთ ადამიანს ეძებს და შემდეგ. ნეპალში ყოველთვის ძალიან ბევრი ტურისტია, ამიტომ სოფლიოს ყურადღება მეპყრობილი იყო, თითქმის ყველა ეძებს და ახლობლებს მეტუმეტეს საქართველოსაც იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საკმაოდ პოპულარული და
კი, ნამდვილად.
ნეპალი ტურისტებისთვის, ამიტომ ხომ ვთქვა, ჩემ რამდენიმე ნაცნობებს იქ იყო. მოკლედ ესე იყო, რაც შეეხება ნეპალს, თუ დამჭერდა რა შემიძლია პატარა რაღაც.
კი, ერთი წუთი გაქვს
კიდე. კი, ხო, ორი რაღაც მინდა მოვიხილო კიდევ. ეს იყო ინფორმაცია იმ შესახებ თუ რა მოვიდა ტესლას კურშენ, ტესლას როგორც ეს ელექტრონული მანქანების წარმოებელი კომპანიის Tesla Motors-ის Twitter-ი და საიტი ვიღაცამ რო გაურკვეველი განაშნულებით ჩაიგდო ხელში გარკვე რამდენიმე საათის განმავლობაში დაწერა რამდენიმე ესეთ ინფორმაცია, ერთ-ერთი იყო რომ მოკლედ ყველა სპერდებოდა უფასო Tesla-ს Twitter-ი კურშენ და სრული სიგიჟე იყო, ამიტომ ნუ ადამიანებმა ჩათვალეს რომ რახან ოფიციალური Twitter-ი აკეთებს და ამ განცხადებას მართლა მიიღებდნენ Tesla-ს უფასო თუ დარეკავდნენ რაღაც კონკრეტულ ნომერზე და ეს ნომერი აღმოჩნდა ნუ რომელიღაც თავის კომპანიის ჩაოლები რომელსაც არც კი იცოდა თუ მასთან უნდა დაერეკა Tesla-ს შესახებ, უბრალოდ მიზანი იყო რომ დაეფლოდათ ასე ვთქვათ ეს კომპანია უსარგებლო ზარები და შეეფერხებინათ. საიტიც იყო დიდი ხანი გათიშული, Twitter-ი აღადგენეს, საიტიც ცოტა დიდი მეტი დრო დასჭირდა, თუმცა ნუ ჯერ ოფიციალური ინფორმაცია მაინც არ გავაკეთებია Tesla-ს, ამიტომ დღეს მათ დავალოთ და ხვალკეთვით თუ როგორ გაგზავნა.
რა მოხდა სინამდვილეში? ძალიან დიდი მადლობა. დავით გონძაჩიხლაძე იყო ეს საინტერესო და სასარგებლო ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია. ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ნეპალში მიწისძვრისგან დაღუპულთა რაოდენობა 3218 ადამიანამდე გაიზარდა, 6500-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, ასევე ათობით ადამიანი დაიღუპა მეზობელ ნეპალის მეზობელ ჩინეთსა და ინდოეთში. ჩილეთ კვიპროსში საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა მუსტაფა აკინცი და მოუკიდებლობა კანდიდატმა, რომელმაც ხმების 60% მიიღო. ყაზახეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში ეგზიტ პოლების თანახმად ლიდერობს ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი ხმათა დაახლოებით 97%-ით. კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე აცხადებს, რომ მზად არის პარლამენტში მივიდეს და პარლამენტარების შეკითხვებს უპასუხოს საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს საკითხთან დაკავშირებით. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ასეთი შეხვედრა უახლოეს პერიოდში ჩატარდება. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე ამბობს, რომ საჭიროა კიდევ ერთი საკომიტეტო მოსმენა ჩატარდეს ლარის გაცვლითი კურსის შესახებ და ამ შეხვედრაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ მთავრობის საფინანსო ეკონომიკური გუნდის და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებმა. თბილისში 28-29 აპრილს საავტორო უფლებების ევროპის კვირეული ჩატარდება ავტორთა და კომპოზიტორთა საზოგადოებების საერთაშორისო კონფედერაციის ეგიდით კომიტეტის ხდომა, რომელსაც საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია უმასპინძლებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა კი დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსი სამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, გადაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. გისმენთ ოთარ.
დილამ მშვიდობის. საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრებმა ჩინეთში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ზედიზედ მეექვსედ გამოიმარჯვა და ტურნირს კვლავ ერთპიროვნულად ლიდერობს. გუშინ გამართულ მეშვიდე ტურში ქართველმა მოჭადრაკეებმა ინდოეთის ნაკრებს მოუგეს 2-1 და 14 შესაძლებლიდან 13 ქულა დააგროვეს. მერი არაბიძემ რუტ პადმინი დაამარცხა, ლელა ჯავახიშვილმა, ბელა ხუტენაშვილმა და სალომ მელიამ კი თავიანთი შეხვედრები ყაიმით დაასრულეს. დღეს ბოლოს წინა მერვე ტურის შეხვედრები შედგება და საქართველოს სომხეთზე გათამაშება, ბოლო ტურში კი მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელ ჩინეთს დაუპირისპირდება. გამორიცხული არაა მსოფლიო ჩემპიონის ვინაობა დღესვე გაირკვეს. საქართველოს ნაკრები უახლოეს მდევარს რუსეთს 2-0 უსწრებს, რუსები კი მერვე ტურში უკრაინელებს ეთამაშებიან. უკრაინა მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონია. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატში კი 25 ტურის შეხვედრები გაიმართა და ქვეყნის მოქმედმა ჩემპიონმა დინამო თბილისმა მორიგი ტიტულისთვის ბრძოლაში უმნიშვნელოვანეს ქულა დაკარგა. დინამოელები თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სათადარიგო მოედანზე ევროტურნირის საგზურისთვის მებრძოლ ცხინვალს დაუპირისპირდნენ, 1-4 დამარცხდნენ და ცხრილის ლიდერს გორის დილას უკვე 4 ქულით ჩამორჩნენ. გორელებმა საკუთარ მოედანზე ქობულეთის შუქურა დაამარცხეს ანგარიშით 5-2. ჩემპიონატის დასრულებამდე 5 ტური რჩება, დილას 51 ქული აქვს. მეორე ადგილს კი ბათუმის დინამო იკავებს 58 ქულით. აჭარელებმა გურიას ძლიეს 2-1 და ლიდერთან 3-ქულიანი ჩამორჩენა შეინარჩუნეს. ამასთან დინამო თბილისს 1 ქულით გაუსწრეს. რაც შეეხება ტურის სხვა შეხვედრებს, საჩხერის ჭიხურამ ქუთაისში ტორპედოს 2-1 მოუგო. ზუგდიდისა და სამტრედიის მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა, ვით ჯორჯიამ ბოლნისის სიონი დაამარცხა 2-0, ხოლო ფოთის კოლხეთმა რუსთავის მეტალურგს აჯობა 3-0. ასევე 3-0 დაფიქსირდა მარტვილის მერანისა და ზესტაფონის შეხვედრაშიც. ოღონდ ეს შედეგი წინასწარვე ცნობილი იყო, ზესტაფონი მოხსნილია გათამაშებიდან და დარჩენილ ტურებში ტექნიკური წაგება 0-3 ჩაეთვლება. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, მიუნხენის ბაიერნმა გერმანიის ჩემპიონობა ოფიციალურად გაინახა. ხოსეპ გვარდიოლას გაცვლილმა გუნდმა გუშინ წინ ბუნდესლიგის 21 ტურში ბერლინის ჰერტას უმასპინძლა მინიმალური ანგარიშით და დაამარცხა 76 ქულა დააგროვა და უახლოეს მდევარ ვოლფსბურგს 15 ქულით გაუსწრო, ხოლო მას შემდეგ რაც ვოლფსბურგმა სტუმრად გლადბახთან 0-1 წააგო, ოქროს მედლის ბედიც ვადაზე ადრე გადაწყდა. ბაიერნმა ჩემპიონის ტიტული ზედიზედ მესამედ მოიპოვა, ისტორიაში კი 24-ე გახდა ბუნდესლიგის ჩემპიონი. მეორე ადგილზე მყოფ ვოლფსბურგს 61 ქულა აქვს, მესამეზე გლადბახია 47 ქულით, ხოლო მეოთხეზე ლევერკუზენის ბაიერი 55 ქულით. გერმანიის ჩემპიონატის დასრულებამდე 4 ტური რჩება. ამრიგად ბაიერნს შიდა ფრონტზე სანერვიულო თითქმის აღარაფერი აქვს და მშვიდად შეუძლია გადაერთოს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალისტვის სამზადისზე. ფინალის საგზურისთვის ბავარიელები ბარსელონას დაუპირისპირდებიან. უეფას ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალების წილისყრა გასულ პარასკევს გაიმართა და ცოტა დაგვიანებული ინფორმაცია, მაგრამ 2-20 სიტყვით მაინც შევეხები. ბარსელონა ბაიერნს შეხვდება, როგორც უკვე გითხარით. ფინალის მეორე საგზურისთვის კი მადრიდის რეალი და ტორინის იუვენტუსი ითამაშებენ. ნახევარფინალის პირველი შეხვედრები 5-6 მაისს გაიმართება, საპასუხო მატჩები კი 12-13 მაისს შედგება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეები გაგვაცნო. მან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ადვოკატი უფლებადამცველი გელა ნიკოლაიშვილია ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, ბატონო გელა.
მოგესალმებით.
უკვე მერამდენედ ვიტყვი, რომ ჩვენც ასე ვთქვათ გავახშირეთ ამ საკითხზე მსჯელობა ეთერში. უზენაეს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის და დამტკიცების შემდეგ პარლამენტის მიერ ალბათ ჩვენი შთაბეჭდილება არ არის მხოლოდ გააქტიურდა მსჯელობა სხვადასხვა ფორუმებში და დისკუსია სასამართლოს რეფორმაზე. მე მინდა თქვენს კითხოთ, სასამართლო რეფორმა გრძელდება, გასაგრძელებელია თუ რაღაც ახალი არის დასაწყები?
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ძალიან აქტუალური საკითხია და აქედან გამომდინარე ასულაც არ არის გასაკვირი, რომ ეს ხშირად ამბოლო დროს ეთმობა ამ საკითხს ყურადღება. მე ვიტყვი იმას, რომ სასამართლო რეფორმა პრინციპში რაღაცა წერტილიდან შესაძლოა გასაგრძელებელია, თუმცა სხვა კუთხით თუ მიუდგებით, გარკვეული თვალსაზრისით საერთოდ თავიდან არის დასაწყები ზოგიერთ შემთხვევაში. მაგალითად, ამ ბოლო ხანებში მოგეხსენებათ, თავარი ბოლო ხანებში კი არა, ბოლო წლებში წინა ხელისუფლების მართლობის პერიოდში თავარი პრობლემა სასამართლოში იყო აბსოლუტური გაუმჭვირვალობა, აბსოლუტური დახურულობა, არათუ ვიდეო გადაღება, არამედ მობილური ტელეფონიც კი რომ შემთხვევით აღმოეჩინათ თქვენთან დამსწრესთვის, უბრალოდ არა მონაწილისთვის პროცესის, მაშინვე ჯარიმა გეკისრებოდათ და საერთოდ ისეთი წესები იყო, რომ აი რაღაც ნელოთახში რომ სრულიად ისეთი ადამიანები შეიკრიბებიან, რომლებიც არავის წინაშე ანგარიშვალდებული არ არიან, პირველ რიგში საზოგადოებას გულისხმობ და არავის წინაშე ანგარიშვალდებული არ არიან, რომ დაასაბუთონ ესა თუ ის გადაწყვეტილება. ეხლა დაასაბუთებულობას უნდა მიექცეს დიდი ყურადღება და ამ მიმართულებით იდგმება ნაბიჯები. მოსამართლეთა დისციპლინურ დევნას, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ეხლა ხანს იყო ორი დღის წინ შეკრება ამ თემასთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა, რომ იქეთში ჩვენსაც ბუნებრივია პირველად გაჟღერდა 313 დისციპლინური დევნის მოთხოვნა იყო შესული მოსამართლეთა მიმართ და არც ერთი მათგანი არ არა თუ არ დაკმაყოფილდა, უბრალოდ არც კი დაიწყო განხილვა.
33 რა პერიოდში ბატონო გელა?
ბოლო 2 წლის განმავლობაში.
2 წელი.
ბოლო აი ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ და საინტერესო ისაა ის რომ მანამდე იგივე შემადგენლობა ფაქტიურად იგივე კუბლაშვილის სასამართლო ყოველი გადაცდომაზე ოდნავ მაინც გადაცდომაზე დისციპლინურ საფრთხეს ადებდა მოსამართლეებს და ნუ ჩვენ მე აქედან ის დასკვნა გამომაქვს ელემენტარულად რაღაც თვითდაცვის ინსტინქტი გამოიმუშავეს ახალმა ახალი ხელისუფლების პერიოდში მოსამართლეებმა რომლებიც არიან ამ დისციპლინურ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და დისციპლინურ კომისიამდე უბრალოდ არ მიაქვს ეს საქმეები, რომ აღძვრა მოხდეს, განხილვა მოხდეს და გადაწყვეტილების მიღება მაინც მოხდეს და თვითონ დისციპლინურმა კომისიამ გადაწყვიტოს თუ თქვათ არ არის სახელდასადები ესა თუ ის მოსამართლე მას თქონ. არა, იქამდეც არ მიდიოდა აქამდე ეს საქმეები და აი ამაზე იყო მწვავე მსჯელობა და
კანონმდებლობაშია საქმე თუ ნება?
მე ვფიქრობ ნებაშია საქმე და ეს ნება
შეუცდომლობას გამორიცხავს, ანუ ხო, რადგან ასეთ სტატისტიკაზეა
ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, შეუცდომ ლობა გამორიცხულია, მაგრამ როგორ შეიძლება რომ ერთ შემთხვევაში მაინც იმ 313-დან დასაბუთებული სარჩელი არ აღძრა და საჩივარი არ შეიტანა რომელიმე ადვოკატმა, როცა სამწუხაროდ არის არაერთი შემთხვევა, როდესაც მოსამართლეები მოსამართლების მხრიდან გადაცდომას აქვს ადგილი, თუნდაც უბრალოდ მოქცევის მხრიდან, მიმართვის ფორმის მხრიდან და ასე შემდეგ. ეს არის დისციპლინური საქმეების დადების საფუძველი, თორე აქ არ არის ლაპარაკი რაღაც დანაშაულის ჩადენაზე, ის უკვე სხვა მხრივ უნდა განიხილოს.
სხვა კატეგორიის პასუხისგებლობაზე. ანუ გელა, რაღაც არისო პრაქტიკულად თავიდან დასაწყებია, შეიძლება კიდევაც ბრძანეთ და რას გულისხმობთ იქნებ?
პირველ რიგში
ერთი დასაბუთებულობა რომ ახსენეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი არის და მომენტი პროცესში. სხვა?
პირველ რიგში გულისხმობ იმას, რომ მოსამართლეები იყვნენ ფაქტიურად მძევლები პროკურატურის. აი ამ თვალსაზრისით უკვე ბევრი რამ გაკეთდა. მე არ ვიტყოდი რომ ახალი თავმჯდომარეს მისვლის შემდეგ დაიწყო ეს ნულიდან. მე ვიტყოდი რომ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ დაიწყო ის რომ მოსამართლეებს მიეცათ თავისუფლად გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა. მე ამას თამამად ვამბობ, იმიტომ რომ ჩემი თვალით ხედავ ყოველდღიურად რა ხდება სასამართლო პროცესებზე, როდესაც თუნდაც წინა განული 10 წლეულის პერიოდში აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნა პროკურორის ყველა შუამდგომლობა უსიტყვოდ კმაყოფილდებოდა, რაც არ უნდა დაუსაბუთებელი ყოფილიყოს. თუნდაც აკვეთის ღონისძიების შეფარდების დროს 100-დან 100% კმაყოფილდებოდა. ახლა აქ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ არა, ხანდახან ხო იყო, რომ გირაოს უფარდებდნენ. ამ გირაოს უფარდებდნენ მხოლოდ მაშინ, როცა ამას პროკურორი მოითხოვდა. თუ ამას პროკურორი არ მოითხოვდა, მოსამართლე ამას ვერ ბედავდა. დღეს შეიცვალა და ახლა თუ მეტი არა, 50% მაინც ფაქტიურად არ კმაყოფილდება ასეთი მოთხოვნები, ასეთი შუამდგომლობები პროკურატურის.
ეს ნორმალური, ახლა ცოტა ცუდი სათქმელია, მაჩვენებელი ნორმალურია თუ არა, მაგრამ ეს მკვეთრი ცვლილებაც მხოლოდ იმის შედეგია, რომ თავისუფლება იგრძნეს არჩევნებში?
მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ამის შედეგია. ახლა აქ ზოგიერთი ამბობს, რომ თითქოს პროკურატურას დამაჯერებელი და დამაჯერებელი მტკიცებულებები არ მიაქვს იმისაც, რომ მათი მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს, მაგრამ გაცილებით უარესი ცარიელი ფურცლები მიქონდათ და იმაც დაკმაყოფილებდნენ ხოლმე. ამიტომ მე მხოლოდ და მხოლოდ ამას მივაწერ, რომ მოსამართლეებს აღარა აქვთ ის წნეხი, რომელიც და მითითება პირდაპირ, რომ აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნა პროკურატურის უნდა დააკმაყოფილო.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ახლა თქვენ ადვოკატი ბრძანდებით და ისიც მაინტერესებს ეს წლები ამ ასე ვთქვათ წესით მუშაობას ცოტა ხა ვინმე სენტიმენტურად მოეჩვენება, მაგრამ რა, როგორ უძლებდით, რისთვის უძლებდით, მოდი ესე ვეთქვი.
აი
პროცესი მიდის სწორედ ბრძანეთ, კმაყოფილდებოდა პროკურატურის პრაქტიკულად ყველა შუამდგომლობა, ადვოკატი ესე ვთქვათ გაიერჯებოდა თუ არ გაიერჯებოდა, ნუ როგორც წესი იყო ხოლმე რაღაც არგუმენტები და თითქოს ნოლი არაფერი ყოფილა. იყო რეაქცია მოსამართლის მხრიდან და რა იმედით თუ რა ხდებოდა?
სამწუხაროდ ეს იყო მართლა სიზიფეს შრომა და ეს იყო ის წლები, როდესაც ეს არის პერიოდი ქვების დაგროვების და არის პერიოდი ქვების როლის. ეს იყო ქვების დაგროვების პერიოდი. ამ შემთხვევაში ქვებში მე ვგულისხმობ იმ დოკუმენტარულ მასალის დაგროვების პერიოდი, რომელიც ჩვენ, რომელსაც შემდეგ სტრასბურგში სასამართლოში ვაგზავნით, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ვაგზავნით. ეს გარკვეულწილად ზემოქმედებას ახდენდა, როდესაც საერთაშორისო უფლებადაჩვითი ორგანიზაციები ან სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო რაღაც გადაწყვეტილებას იღებდა. უკვე არა მოსამართლებს, არამედ ისევ იმ პოლიტიკურ გუნდ გუნდზე, რომელიც აი ამ ნებას თესდა და გარკვეული მარწუხებს ამსუბუქებდა ხოლმე ზოგიერთ შემთხვევაში. ეს იყო და შემდეგ იმედის მოლოდინით, უკეთესი მომავლის იმედის მოლოდინით და რაღაცა გარკვეული შემთხვევაში, როდესაც ძალიან აშკარა იყო ყველაფერი, ხდებოდა ისეთი გადაწყვეტილებებიც, როდესაც უკვე უკან დასახევი გზა აღარ ჰქონდა. პირადად მე ამ წლების განმავლობაში მქონდა მაგალითად სამი გამამართლებელი განაჩენი. ეს იმდენად იშვიათი მოვლენა იყო. და კიდევ ერთ შეტყვი, 99% შემთხვევაში უზენაესი სასამართლო უკან აბრუნებდა ყველა საქმეს. ანუ არ იღებდა განსახილველად მას კანონთა ქუფლება, რომ თუ რაღაცა კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს, მან დაუშვებლად ცნო და ძალაში დატოვა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და საკასაციო საჩივარი არც კი განიხილოს. თითქმის 100% შემთხვევა იყო. დღეს უკვე პირადად მე ახლა მე დარწმუნებულა ცხობსაც, მაგრამ ერთი საქმე უკვე მქონდა უზენაეს სასამართლოს ჩანიშნეს, განიხილეს და გამამტყუნებელი განაჩენი შეცვალეს გამამართლებელი განაჩენით, მეორე საქმე მაქვს ახლა ორი დღის შემდეგ 30 აპრილს უკვე ჩანიშნული. ახლა აქ გადაწყვეტილების მიღებაზე არ არის საქმე, ასეთი იქნება თუ ისეთი, უბრალოდ რომ დასაშვება ჩნოს და საშუალება მიეცეს ადამიანს მხარეს, რომ იქ იდაოს თავის, თორე ეს ფორმალობად იყო ქცეული უზენაეს სასამართლოს მუშაობა, ფაქტობრივად მთელი დღე პენსიას ავეთებდნენ ხელფას, აი სამარესებული სიჩუმე იყო, როცა გინდა იქ შესულიყავი, არავითარი საქმე არ ეხილებოდა.
გელა ნიკოლაიშვილია ჩვენი სტუმარი, საუბარს ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელებთ. ახლა 9:45-ია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ნეპალში დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 3218 ადამიანამდე გაიზარდა, 6500 ადამიანია დაშავებული, ათობით ადამიანია დაღუპული მეზობელ ჩინეთსა და ინდოეთში. ჩრდილოეთ კვიპროსში საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა დამოუკიდებლობა კანდიდატმა მუსტაფა აკინცი, მახმების 60% მიიღო. ყაზახეთში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, სადაც ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი ეგზიტპოლების მიხედვით ლიდერობს ხმების დაახლოებით 97%. კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე აცხადებს, რომ მზად არის მივიდეს პარლამენტში და უპასუხოს პარლამენტარების შეკითხვებს საქტრისი ყაჩაღიანის საბადოს საკითხთან დაკავშირებით. არის გაცვლითი კურსის თემაზე პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე ამბობს, რომ კიდევ ერთ საკომიტეტო მოსმენას მოიწვევს, რომელსაც მთავრობის საფინანსო ეკონომიკური გუნდის და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები დაესწრებიან. თბილისის ბიუჯეტში ცვლილებები არის დაგეგმილი. დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოლიმპიადის ორგანიზებასთან დაკავშირებით დამატებითი დაფინანსება გამოიყოფა, რაც მშენებლობებს და ინფრასტრუქტურის პროექტებს შეეხება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დიდის გადაცემა სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადვოკატი და უფლებადამცველი გელა ნიკოლაიშვილი. ლაპარაკობთ მართსაჯულების სისტემის რეფორმის საკითხზე, ამ სისტემის დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალებისთვის რა არის საჭირო ამაზე. და ბანო გელა, მინე კითხოთ, ახლა თქვენ ბოლოს ახალ ამბებამდე ლაპარაკობდით უზენაეს სასამართლოს ფუნქციაზე, მოდით ასე ვთქვათ, რომელსაც ის თავიდან იცი და შეიძლება ითქვას ადრეო და არის შეიცვალა ვითარება. რა არის ის, რა შეიძლება იყოს რეკომენდაცია თქვენი შემდგომი რეფორმის პროცესში? იქნება ეს რეფორმა პრაქტიკაში თუ შეეხება ის კანონმდებლობას?
ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის დასაბუთებულობის ფაზე განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთება, იმიტომ რომ როდესაც დღეს კანონმდებლობაში აღარ არის მოსამართლის რწმენაზე აპელირება, ადრე იყო თქვა საბჭოთა პეტროიდან მოყოლებული, რომ მოსამართლის შინაგანი რწმენით შეეძლო გადაეწყვიტა, რომ არაძლევს საშუალებას თქვა სრულად სხვა მონაცემები აქვს საქმის მასალების მიხედვით, სხვა მტკიცებულებები არაძლევს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიხედვით საშუალებას, მაგრამ შინაგანი რწმენით მას შეეძლო მიეღო გადაწყვეტილება. დღეს ასე არ არის, მაგრამ ფაქტიურად გამოდიოდა ისე, რომ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მოსამართლეები წერდნენ იმას, ალოგიკურ გადაწყვეტილებებს და ეს ალოგიკური გადაწყვეტილებები როდესაც საჩივრდებოდა ამის შემდეგ უკვე უზენაესი სასამართლო, როდესაც იქამდე მიდიოდით, როგორც გითხარით, უბრალოდ საერთოდ არ ეხილავდა მას და ჩემი რჩევა იქნებოდა ის, რომ ნებისმიერ მხარეს, თუნდაც ეს ბრალდების მხარე იყოს, მიეცეს საშუალება მაქსიმალურად გამოხატოს თავისი პოზიცია. მაქსიმალურად დაასაბუთოს თავისი პოზიცია და კიდევ ერთს ვიტყვი, რომ აი წაღან თქვენ გამჭვირვალობა ახსენეთ, კურიოზულ ფაქტებამდე მივდიოდით ჩვენ, როდესაც აი არ ხდებოდა ჩაწერა, შეუძლებელი იყო ჩაწერა და ოქმებში, სასამართლოს ხდომის ოქმებში, რომელსაც ადგენდა მოსამართლის მდივანი, სრულიად სხვა საწინააღმდეგო შინაარსის ჩვენებები იყო ასახული იმისგან განსხვავებული, ვიდრე აძლევდა ესა თუ ის მოწმინდა. როდესაც ჩვენ დავობდით იმას, რომ არა, ადამიანს ესე კი არ უთქვამს, ასე თქვა, ვერ ვამტკიცებდით ვერანაირად. ერთხელ ესეთი ფაქტიც კი მოხდა, რომ ჩვენ ტელეფონით ერთ-ერთ სასამართლოს ხდომაზე ჩავიწერეთ ამ ერთი მოწმის ჩვენება, სასამართლოს ხდომის ოქში აისახა სრულიად სხვანაირად და ჩვენ მხარეს აქვს უფლება 5 დღის ვადაში შენიშვნები დაწეროს ოქმზე და როდესაც დავწერეთ ეს შენიშვნები, მიუთითეთ, რა თქმა უნდა, ეს კრიმინალი იყო, ახლა ვერ ვიტყოდით, ჩავიწერეთ და იმას ვქენით, რა ქვია, უთხარით, რომ აი ერთ-ერთმა დამსწრემ შემთხვევით ტელეფონის ჩართო და ჩაიწერა, თურმე მე არ ვიცი ეს ვინ არის და აი ეგრე გიგზავნით ამას და აქ ასახულია სრულიად სხვა პასუხები და გთხოვთ გაასწოროთ ეს პასუხი იყო ელემენტარულად თქვენ კანონდარგოთ
გამოძიება ხომ არ დაიწყო?
Ну გამოძიებამდე არ მივიდა საქმე, მაგრამ არაფერი არ შეიცვალა.
ბატონო გელა, რა მინეკითხოთ, როდესაც ვაპარაკობთ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, გამჭვირვალებაზე, ყველა მიცის, ნუ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ალბათ ყველა მიცის და ესმის, რომ ნიშნულოვნად სახელმწიფოში სტაბილურობა ყველა თვალსაზრისით ნიშნულოვნად ამ სფეროზე, ამ ღერძზე არის დამოკიდებული და ეს ამ ღერძის სიმყარე ძალიან მნიშვნელოვანია. ვისი კონსენსუსი სჭირდება ამას? საზოგადოების რა ნაწილის, ვთქვათ, აი რა მექანიზმი შეიძლება უზრუნველყოფდეს ამას, ვინაიდან ხშირად არის ლაპარაკი უფრო ხარვეზიან პრაქტიკაზე, ვიდრე ხარვეზიან კანონმდებლობაზე?
პირველ რიგში ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება. მე ამას წინათ მოვისმენე დაახლოებით რამდენიმე კვირის წინ, გიგა ბოკერია გამოდიოდა და მე ცოტა გამიკვირდა და მომეწონა კიდეც, როდესაც მან აღიარა ესეთი რაღაც, რომ ის კი არ იყო დანაშაული და შეცდომა ჩვენიო, რომ რაღაც ნულოვანი ტოლერანტობა დავამკვიდრეთ. ჩვენი შეცდომა ის იყო, რომ ამ ნულოვან ტოლერანტობას დანაშაულის მიმართო არ დაუყენეთ იქ ფილტრად და ჯებირად თავისუფალი სასამართლო, რომელიც იქამდე რომ მივიდოდა და ადამიანს საზოგადოებას შეეძლო ქონოდა რწმენა იმისა, რომ იქ მაინც იპოვიდა სიმართლეს. როდესაც აი ამის რწმენა იყო დაკარგული, ხო, ასეთ შემთხვევაში ნდობის ფაქტორია ყველაზე მთავარი, არის ნდობის ფაქტორი და აი ეს ნდობა უნდა მოიპოვოს სასამართლო. მე არ ვიტყვი დაიბრუნოს თქო, იმიტომ რომ ნდობა არც არასდროს ქონია სასამართლოს მაღალი, არც ჩევარდნაძე დროს, არც მანამდე და არც მას შემდეგ. ამიტომ აი ის კურსი, რაც აიღო დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომ თქვა, ჯერ ერთი ქირურგიული ჩარევა არ განახორციელა და მოსამართლეები არ გაუშვა, იმიტომ რომ მოსამართლეებს მართლაც მე არაერთხელ მეთქვა, რომ კვალიფიკაცია არასდროს არ აკლდათ, არც მაშინ მათ აკლდათ სწორედ ეს თავისუფლება და ამ მოსამართლეებმა ბევრმა ძალიან ის თავისუფლება, რომელიც მათ მიიღეს, დადებითად გამოიყენა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მათ ახლა ძირითადად გაზდით 10 წლიანი ვადები 2015, 16, 17 წლებში, ძირითადად 5-6 წლებში არიან ესე დანიშნული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმ არასწორ ერბილად, რო ვთქვა, და მიკერძოებული გადაწყვეტილებების გამო, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ კვლავ დავნიშნოთ ეს ადამიანები ახალი ვადით მოსამართლებლად, იმიტომ რომ ეს მაინც არის ძალიან მძიმე ტვირთი თვის მორალური თვალსაზრისით მაინც, და მე არ ვისურვებდი, რომ ეს მოსამართლეები ახალი ათი ყოველ შემთხვევაში რაღაცა უიშვიათესი გამონაკლისის გარდა, რომ ეს 99% მაინც ამ მოსამართლეების, მე ვისურვებდი, რომ აღარ დანიშნულიყვნენ ახალი ვადით მოსამართლეებად.
მიუხედავად იმისა, რომ კვალიფიკაციასთან არ გაქვთ პრეტენზია.
მიუხედავად ამისა, იმიტომ რომ ვიმეორებ, მათ აქვს
ის სამგამოჩდა მათი კვალიფიკაცია, ნოგელო, ვინმე იკითხავს, თუ კი ალოგიკური იყო, თქვა, ნუ ყველასი 100% არ, მაგრამ თქვა ვთქვათ, გადაწყვეტილებები იყო ალოგიკური ხშირად, დაცვას არ უსმენდნენ ბრალდებას, უკმაყოფილებდნენ შუა მდგომარეობებს და ასე შემდეგ.
გამოჩნდა თუნდაც იმის შემდეგ, რაც მათ ეს წმეხი მოეხსნათ, მაგრამ მანამდე სასამართლო პროცესების მიმდინარეობის დროს ასკარა ჩანდა, რომ ისინი რაღაც არასწორ გადაწყვეტილებას იღებდნენ, არა იმიტომ, რომ არ ესმოდათ ეს, არამედ იმიტომ, რომ ასეთი ბრძანება ჰქონდათ მიღებული.
და თქვენი შეფასება როგორია? უფრთხილებოდნენ ადგილებს? სუფიქრობ ამაზე.
უფრთხილდებოდნენ ადგილებს და უფრთხილდებოდნენ საკუთარ უსაფრთხოებას, საკუთარი ოჯახის უსაფრთხოებას. იყო შემთხვევები, როდესაც პირდაპირი მუქარები განახორციელეს, აი შენ შვილი ყავს, იცოდე, ერთი ორმა მოსამართლემ გაბედა ამის თქმა და გამოვიდა და რა თქმა უნდა ადგილიც დაკარგა, მაგრამ მაცხოვებისთვის ეს იყო მაგალითი და ეს კიდე შიგნით რაწმეხი იყო. ეხლა დღესდღეობით კიდე უფრო თავისუფლებაა და ამას ამბობენ თვითონ ნინო გონეტაძე და ტურავა და ეს დევნილი რეპრესირებული მოსამართლეები როებდნენ, მაშინვე ამბობდნენ, რომ რითი დაიწყო და როგორ დაიწყო კოტე კუბლაშვილმა ეს ყველაფერი და როგორ გააგრძელა შემდეგ.
ბანო, არ ვიცი, გაგჩენია თუ არა კითხვა, რატომ არ და იყო თუ არა შესაძლებელი და რატომ არ იქცნენ მოსამართლეები, მოდით ასე ვიტყვი, დისიდენტებად ამ პირობებში?
იმიტომ რომ ეს ადამიანის ბუნებაა, ოქროს გალია, მართალია გალია, მაგრამ ოქროსია და ბევრს ეს მოსწონს და ამას ეგუება და შესანიშნავი პირობები ჰქონდა შექმნილი, ძალიან კომფორტული და ამიტომ ეს ადამიანის ბუნებიდან გამომდინარე, ვინც ვერ შეეგუა ამ გალიას და გამოფრენა მოინდომა, ისინი გამოაპანყორეს უბრალოდ და გააძევეს და დანარჩენებიც ეს მაგალითი იყო და ვინც ესეთი ლოიალური გახდა ხელისუფლების მიმართ და არა სამართლის მიმართ, ისინი დარჩნენ.
რატომ გეკითხებით, ეხლა დღეს განგება არ შეუდექი საუბარს, ეს თქვა წარსულის არ დავიწყამით ლაპარაკი სამართლიანობის აღდგენაზე და თქვა წარსულის შეცდომებისთვის პასუხის მოთხოვნაზე. თუმცა თუ დახრჩება, რომ აუცილებლად კითხავ, რჩება რისკი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება ეს ჩვენს ქვეყანაში ვინ მოთვლის, რამდენჯერ შეიცვალა უკეთესობისკენ სამწუხაროდ არა, მაგრამ ამ თვალსაზრისით ვამბობთ სასამართლოს რაც შეეხება და მის დამოუკიდებლობას და გამჭვირვებას ალებას. ყოველთვის არის მაშინ რისკი. დღეს ყოველ მომდევნო საათში შეიძლება შეიცვალოს რაღაც ნება.
რა თქმა უნდა, არის აუცილებლად.
არის რა მექანიზმი, რაც დაიცავს დისიდენტობაზე არ იქნება დამოკიდებული
ვიღაცა. ისე საზოგადოების სიფხიზლე და შემართულობა, მობილიზება, იმიტომ რომ ყოველ წუთს უნდა იყოს. ახლა რატო არის მაგალითად ამერიკაში მაღალი ნდობა სასამართლოსადმი? იმიტომ რომ ყოველი კონკრეტული გადაცდომა და ისეთი დონეზე არის იქ აყვანილი, აი ზუსტად ამ ორი დღის წინადნელ შეკრებაზეც ითქვა იქ, რომ მოსამართლის სტატუსი, მოსამართლის ფიგურა, რომ ერთი კონკრეტული მაგალითი მოიყვანეს კალიფორნიაში, როდესაც მოსამართლეს არათუ დისციპლინური დევნა აუძრეს, არამედ სასამართლოს დაატოვებინეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მანტიაში ჩაცმული ეწეოდა სიგარეტს. აი მოსამართლის პატიოსნებისადმი, წესიერებისადმი მოთხოვნა საზოგადოების და მიუკერძოებლებისადმი უნდა იყოს ძალიან მაღალი და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გაიზრდება ნდობა და თუ იქნება ვთქვა იგი ან ამ ხელისუფლების ან სხვა ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელების ფაქტები, ეს მაშინვე უნდა იყოს აღმოფრული კი არა გაჟღერებული, რომ აღმოფრული საფუძველი იყოს და თუ ჩვენ აი ეს სტატუსკო დღეს რომ ვთქვა ამ მოსამართლეებზე არ ხდება ზეწოლა, ესე ვინარჩუნე და ასე ცხოვრება შეეჭვია თუნდაც რამდენიმე წლის განმავლობაში საზოგადოება, მერე უკვე ეს ძალიან მალე გამოჩნდება და ადვილად გამოჩნდება თითოეული ფაქტი. ჩვენ ამას შეჩვეული არ ვიყავით აქამდე და ნელ-ნელა ეჩვევა. მე ვფიქრობ, აი ეს რაც მეტხანს გაგრძელდება, მით უფრო მეტი იქნება ის მექანიზმი, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ეს აღარ იყოს მხოლოდ პოლიტიკურ ნებაზე დამოკიდებული.
რაც შეეხება დისციპლინურ პასუხისგებლობას, ამაზე იყო სწორედ ორი დღის წინ საუბარიო. უნდა იყოს თუ არა, ან რა ასე შორის წარსულზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი?
ახლა მე წეგანაც ვთქვი, რომ ეს მოსამართლეები ამთავრებენ თავის ვადას. მე არ ვიქნებოდი მომხრე, რომ მათ მიმართ თუნდაც სისხლის სამართლებრივი ან სხვა სახის დევნები დაიწყოს, თუნდაც ძალიან ცუდი გადაწყვეტილებების მიღების გამო, იმიტომ რომ ეს ძალიან სახიფათო პრეცედენტს შექმნის მომავლისთვის.
რატომ?
იმიტომ რომ უკვე სისხლის მოსამართლის გადაწყვეტილების გამო მისი თუ მართლა აშკარად არ დამტკიცდა ის რომ თქვათ ამას ანგარება ან რაღაცა ედო საფუძვლად და უტყუარი მტკიცებულებები არ ექნა გამონაკლის შემთხვევაში თორე აქ იმდენი უკანონო და უსამართლო გადაწყვეტილება იყო ჩვენ რომ ეხლა ამაში ჩავყოთ ხელი და აი ეს ავგიას თავლავ რომ იტყვიან გავხსნათ ხო პანდორას ყუთი ძალიან შორს წავალთ და ფაქტიურად სამართლიანობასაც მომავალში შეექმნება ძალიან დიდი საფრთხე, იმიტომ რომ აი თუნდაც აი ახლა მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, იულია ტიმოშენკოს მოსამართლე გაასამართლეს იულია ტიმოშენკოს მიმართ დადგენილი განაჩენისთვის და აი ეს არის ძალიან საფრთხე, ამას საერთაშორისო ორგანიზაციებს ძალიან ცუდად შეხვდნენ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ფაქიზი და ყველაზე უმაღლესი ინსტანცია, სადაც შეიძლება ადამიანმა იპოვოს და იპოვოს სამართალი და როდესაც ამ სამართლის თუნდაც არასტორი სამართლიანი გადაწყვეტილების არასტორი გადაწყვეტილების გამო მოსამართლე სისხლის სამართლებრივი წესით ისჯება, ეს არის ძალიან სახიფათო პრეცედენტი. აი ჩვენ ახლაც დავიკითხე ამ ბოლო ხანებში და ადრეც რამ პერიოდულად ვიგებთ ხოლმე რომ 20 30 თუ 10 წლის შემდეგ ჟღავდება რომ ესა თუ ის პირი უდანაშაულო იყო ამერიკაში სიტყვაზე და მას ათავისუფლებენ. არსად მოსამართლის სისხლის სამართლებრივი დევნა ამ
სხვა ტიპის დევნა ბატონო გელა
დისციპლინური რა თქმა უნდა იქ საყვედური გარკვეული ხნით ჩამოვიდა
ინფორმაცია გასაჯაროვდა
გასაჯოროებაც ეს ცოტა საკამათო საკითხი. პირდაპირ მე პირადად მე ამას პრინციპში ვეთანხმებ, თუმცა უმრავლესობა ამბობს რომ
წლების შემდეგ ბატონო გელა
წლების შემდეგ აუცილებლად. კი, როცა უკვე ის მოსამართლე არ იქნება და ამ მოსამართლეების მიმართ რა თქმა უნდა აი ესეთი დისკუსია თითოეული განაჩენის მიმართ რაღაცა განხილვა ყველაფერი უნდა მივდიოდეს, მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს ადამიანები უკვე სასამართლო მას მართლაცულებას აღარ განახორციელებენ, იმიტომ რომ ისინი ფაქტიურად უკვე პარალიზებული იქნებიან.
გელა ნიკოლაიშვილი იყო ეს. ძალიან დიდი მადლობა ადვოკატი უფლებამოსილი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. და ჩვენი გადაცემა, დილის გადაცემა დასრულდა. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დილის გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას.